2013 yil Xitoy siyosiy hayotida yuz bergan katta o'zgarishlardan biri bu mart oyida Si Szinpinning prezidentlik lavozimiga kelgani bo'ldi. Iyun oyida AQSh rahbari Barak Obama Kaliforniyada Si Szinpin bilan ilk uchrashuvini o'tkazdi. Wilson markazidagi tahlilda ishtirok etgan tashqi siyosat jurnali muharriri Stone Fishning aytishicha, ushbu uchrashuv ketidan Xitoy yetakchisi haqida Washington qarashlari o'zgardi.
This is the first time where we've had a Chinese leader who appears to credibly
Ilk marta Xitoy rahbari bilan ishonchli yig'in o'tkazildi. Si Szinpinning o'zi AQSh bilan hamkorlik qilishning ahamiyatiga alohida urg'u berdi. Bunday qarash inson huquqlaridan tortib savdo, xalqaro siyosat va Yaponiya bilan munosabatlar kabi bir qator masalalar bo'yicha ishlash tartibiga o'zgartirish kiritadi, deydi u. Kaliforniya universitetidan tashrif buyurgan yana bir tahlilchi Jeffrey Westerstromga ko'ra, AQShliklar Si Szinpinda ko'rgan yana bir narsa bu uning avvalgi Xitoy rahbarlariga ko'p jihatdan o'xshash ekanidir.
Whenever there's a new Chinese leader, there've been exaggerated hopes for the idea that
Har doim Xitoyda rahbar o'zgarsa, AQShda umidlar haddan ziyod oshib ketadi. Chunki ular iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar haqida gapiradi. Demak, siyosiy islohotlar ham bo'lsa ajab emas degan umid paydo bo'ladi. Hu Jintao bilan bo'lgan shunday umidlar puchga chiqdi. Endi Si Szinpin bilan ham shunday bo'lyapti. U avtoritar millatchi va iqtisodiyotni yaxshilashga ortiqcha urinuvchi modernist bo'lib chiqdi. Bu jihatdan u Deng Xiaopinga o'xshab ketadi. Biz uni Xitoyning Gorbachyovi bo'lishini istayapmiz, ammo bunday bo'lmasligi aniq, deydi tahlilchi Westerstrom. Xitoyning dengizlarda hudud talashib qo'shni davlatlarga bosimni oshirayotgani ham Washingtonning keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Pekin noyabr oyida havodan mudofaa qilinadigan hududlari chegarasini kengaytirdi. Yaponiya nazoratidagi, ammo Xitoy tomonidan da'vo qilinadigan Senkaku orollari ham yangi mudofaa zonasiga kiritilgan. Janubiy Koreyaga tegishli qoyalar ham mudofaa chegarasiga qamrab olingan. AQSh va uning ittifoqchilari Yaponiya hamda Janubiy Koreya Xitoyning bu harakatini keskin tanqid qilib chiqdi. Ular bahsli hududlarga o'z harbiy samolyotlarini jo'natdi. Wilson markazidagi Kissinger instituti rahbari Robert Daly'ning aytishicha, Xitoy asta-sekin asl maqsadlarini oshkor etib boryapti.
From Beijing's point of view, they are achieving their objectives. They are putting down markers that they will not
Pekinga ko'ra bu o'z maqsadlariga erishishning oshkora yo'li. Ular Xitoy hududi bo'lgan joylarga o'z belgilarini o'rnatib chiqyapti. Xitoy 2014-yilda Sariq dengiz va Janubiy Xitoy dengizlarida ham shunday yo'l tutsa ajablanmagan bo'lardim, deydi u. AQSh va Xitoy o'rtasidagi ziddiyatning yana bir manbai bu Xitoyda faol o'nlab internet foydalanuvchilarining hibsga olinganidir. Xitoyga oid internet jurnali asoschisi David Wertheim'ga ko'ra, so'nggi hibsga olishlar ko'plab bloggerlarni qo'rqitib qo'ydi. Ular hozir o'z gaplarini o'zlari senzura qilmoqda, deydi u.
Chinese authorities are very keen actually to tie some of these liberal ideas.
Xitoy rahbariyati liberal qarashlarni g'arb bilan bog'lashga juda usta. Ular shunday muhit yaratganki, hatto konstitutsiyaviy huquqlar haqida gapirish ham g'arbdan kirib kelgan yot unsur sifatida ko'riladi, deydi u. AQSh inson huquqlariga qarshi sodir etilgan tazyiqlarni qoralab, bu Xitoyning xalqaro hamjamiyat oldidagi majburiyatlariga, hatto o'z qonunlari va konstitutsiyasiga zid ekanini aytadi. Ammo siyosiy jabhadagi ixtiloflarga qaramay, AQSh va Xitoyning iqtisodiy va odamlar o'rtasidagi munosabatlari jadal rivojlanishda davom etmoqda. Oq uyning xabar berishicha, AQSh va Xitoy o'rtasidagi hamkorlik 2014-yilda ham davom etadi. Iqlim o'zgarishi, energiya ta'minoti hamda oziq-ovqat va dori-darmon xavfsizligi sohalarida aloqalarning kengayishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.